Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε.
Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας και τις εκτιμήσεις σας για την μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας. Είμαστε μπροστά σε ένα φθινόπωρο και σε έναν χειμώνα όπου πολλοί ανησυχούν ότι μπορεί και με την αλλαγή στις θερμοκρασίες, με την αλλαγή των καιρικών συνθήκων, να βρεθούμε και πάλι μπροστά σε ένα ακόμη κύμα της πανδημίας.
Προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν ερωτήματα που δύσκολα κανείς μπορεί να απαντήσει, ιδίως στο επιστημονικό πεδίο, διότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, τα χαρακτηριστικά της αυτής της πανδημίας, έχουμε τις μεταλλάξεις, άρα ως ένα βαθμό είναι δικαιολογημένα ορισμένα πράγματα να μην μπορούν να απαντηθούν στο 100% και με απόλυτη βεβαιότητα. Εκείνο όμως το οποίο οφείλει μια οργανωμένη πολιτεία και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει υποχρέωση η κυβέρνησή μας, είναι να δει πώς πέρα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με το επιστημονικό πεδίο θα οχυρώσει την κοινωνία. Και εδώ αν κοιτάξουμε ένα-ένα τα μέτωπα, δεν τα έχει πάει καλά. Τα σχολεία δεν έκανε τίποτα στο θέμα της αρέωσης των μαθητών, τα έχουμε πει αυτά, υπήρχαν δυνατότητες. Δεν μπορεί να εμφανίζεται η κυρία Κεραμέως και να μην πει ότι παιδί μου στην Αθήνα, στον τάδε δήμο εξασφάλισα 5, 6, 10 αίθουσες παραπάνω. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά δεν υπήρξε με τέτοια κατεύθυνση. Δεν μπορεί να υπάρχει το άκρος ρισκαδόρικο, θα το χαρακτήριζα έτσι, και επικίνδυνο μέτρο του 50% συν 1 κρουσμάτων σε μια αίθουσα για να κλείσει το τμήμα. Αν και καταλαβαίνετε ότι αν ξαφνικά δούμε στο 20-30% πιστεύετε ότι κανένας γονιός θα στείλει τα παιδιά του, δηλαδή θα καταρρεύσει εν δυσπράγμαση αυτό το μέτρο.
Έχει βάση αυτό.
Και δεν μπορεί, εδώ βέβαια είναι η τεράστια πια πολιτική ευθύνη που έχει να κάνει με τις ιδεολειψίες αυτής της κυβέρνησης, το δημόσιο σύστημα υγείας να μην στηρίζει και να αξιοποιείται η πανδημία ως ευκαιρία για να παραδοθούν στον ιδιωτικό τομέα κρίσιμοι τομείς του δημόσιου συστήματος υγείας. Το τελευταίο θεωρώ ότι είναι η μέγιστη πολιτική ευθύνη και ακριβώς δείχνει αυτή την αντίληψη που διακατήχε και πριν την πανδημία, αλλά θα περίμενε κανείς κάτι να έχει αλλάξει μέσα από την πορεία της πανδημίας, την παρούσα κυβέρνηση, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία όλα τα προσεγγίζει μέσα από τους νόμους της ασίδωτης αγοράς. Όχι της αγοράς, της ασίδωτης αγοράς. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να οργανώσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας για να κερδίσουν κάποιοι ιδιώτες επιχειρηματίες. Σε όλο τον κόσμο έχουν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με περισσότερους γιατρούς, καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, καλύτερους μισθούς. Το ζήσαμε αυτό και θα το έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα, το παγκόσμιο συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό νομίζω που κανείς πρέπει να κοιτάξει. Στον εμβολιασμό δεν ακολουθήθηκε μια τελικά αποτελεσματική μέθοδος πειθούς. Δεν τα έχουμε πάει καλά στα ποσοστά που θα θέλαμε να έχουν υπάρξει. Αρκεστήκαμε σε μια επιφανειακή προσέγγιση των συστημάτων όσον αφορά την επικοινωνία και δεν προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα ενός μέρους του πληθυσμού που δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα έχει τα ερωτηματικά του. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηρίσει την γενική εικόνα της μέχρι τώρα διαχείρισης.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να σας ζητήσω αφορά την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την ένταση στις προκλήσεις από τουρκικής πλευράς το τελευταίο διάστημα και μιλώ και για την παρεμπόδιση πλοίων που κάνουν έρευνες, αλλά και για τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας στο βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και βέβαια για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται σχεδόν κάθε 2-3 μέρες ο Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι μας πέταξαν στη θάλασσα με αφορμή την μαύρη επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής, ή αφήνοντας να αιωρούνται απειλές για την δράση της Τουρκίας στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια θέλω και ένα παράλληλο σχόλιο σας για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγγένεια του τουρκικού σπιτιού, όπως αποκαλούν οι γείτονές μας, το νέο ουρανοξύστη που απέκτησαν στη Νέα Υόρκη.
Ναι. Δεν είναι καταρχήν η πρώτη φορά που υπάρχουν προκλητικές δηλώσεις διαστόματος του κυρίου Ερντογάν. Το έχουμε ζήσει και έχουμε μάθει να ζούμε με τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά και όχι μόνο δηλώσεις, αλλά και προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο και στις θαλασσές μας. Νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ούτε παρορμητικά ούτε αποσπασματικά. Πρέπει η στάση μας να είναι ενταγμένη σε μια συνολική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, αξιοποιώντας διεθνή ερίσματα, υπηρετώντας την γραμμή της αποκλιμάκωσης, της έντασης και τελικά του διαλόγου, έτσι όπως έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα οι πολιτικές δυνάμεις στην χώρα μας. Υπάρχει ένα θέμα όμως ενημέρωσης. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνουν πρώτα τα ρεπορτάζ από συνάδελφούς σας δημοσιογράφους για το τι συμβαίνει και μετά με καθυστέρηση να μαθαίνει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί στην θάλασσα της Κρήτης. Έτσι δεν είναι. Αυτά δημιουργούν μεγάλες αμφιβολίες, ερωτηματικά και τραυματίζουν και το ηθικό του κόσμου. Άρα ενημέρωση, συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, στρατηγική ενιαία που θα εξυπηρετεί τον διάλογο και όχι προσπάθεια να δημιουργούμε εντυπώσεις στο εσωτερικό της χώρας, διότι δεν πρέπει να παίζουμε με τα εθνικά ζητήματα. Όσον αφορά την περίπτωση του κ. Ελπιδοφόρου, νομίζω ότι πρέπει κανείς να το προσεγγίζει το θέμα με βάση την πραγματικότητα της χώρας που βρίσκεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι δεν είναι? Άρα θέλω να πω ότι οφείλει ο καθένας να είναι προσεκτικός. Δεν πρέπει όμως και τα δικά μας μέτρα και σταθμά να είναι τέτοια, έτσι ώστε να θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν Μητροπολίτη Αρχιεπίσκοπο ο οποίος είναι στον ελληνικό χώρο, που θα είχαμε άλλες απαιτήσεις. Πρέπει κανείς λοιπόν να βλέπει και τις ιδιομορφίες του περιβάλλοντος που λειτουργεί κάποιος που ζει και κινείται. Από το πότε αντιλαμβάνεστε, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι άλλου είδους πλέον άλλα ζητήματα μπορεί να κρύβονται όταν βγαίνει κάποιος και ασκεί μία κριτική σε κάποιον. Πέρα δηλαδή από τις αστοχίες ή όχι των κινήσεών του.
Τώρα έρχομαι και στις πρόσφατες εμφανίσεις των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε ισοπαλία, όπως λέει ο κύριος Κούλογλου, και πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα έπρεπε να μείνει ανοιχτό το ζήτημα του ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές της απλής αναλογικής που έρχονται?
Ναι, καταρχήν εγώ νομίζω ότι δεν είναι σοφό τα πολιτικά πρόσωπα να υιοθετούν, να χρησιμοποιούν ποδοσφαιρικούς όρους για να εκτιμήσουν τα πράγματα. Αυτό ας το αφήσουν να το κάνουν οι δημοσιογράφοι με το ταλέντο τους και την δημοσιογραφική τους ανάλυση και προσέγγιση στα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι έχουμε περάσει το μέσον της θητείας της πασκυβέρνησης και έχουμε μια ραγδαία ομοίωση της εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στους χειρισμούς της και μια εκτείναξη πραγματικών προβλημάτων και ζητημάτων. Το θέμα της ακρίβειας μόλις τώρα μας δείχνει τα δόντια του, με κορυφαίο το θέμα της ενέργειας. Ο πυρήνας της ακρίβειας ίσως είναι τα θέματα της ενέργειας.
Ενέργεια και μεταφορές. Ενέργεια και μεταφορές.
Ενέργεια και μεταφορές. Και αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει μέτρα τα οποία θα ανασχέσουν, θα ανακόψουν, θα επιβραδύνουν αυτό το νέο κύμα, αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας. Εκεί λοιπόν κρίνεται ο καθένας, κάθε πολιτική δύναμη, στο τι λέει, τι παρουσιάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μεριάς του κατέθεσε μια δέσμη μέτρων κοστολογημένων, θεωρώντας ότι αυτές μπορούν να είναι μια πρώτη απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν το είδαμε από την άλλη πλευρά. Η κυβέρνηση προτίμησε να κλείσει το μάτι σε ορισμένα πολύ υψηλά εισοδήματα, διότι εκεί υπήρχε σαφήνεια στα μέτρα και αποτελεσματικότητα. Αναφέρομαι στα 800.000 γονικές παροχές για ακίνητα, μερίσματα, μετοχές, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι εντελώς ταξικά προσδιορισμένο ως αντίληψη και αφορά πολύ λίγους στην Ελλάδα.
Είναι έως 800.000, επομένως ναι, δεν είναι ταξικά προσδιορισμένο γιατί τους αφορά όλους.
Κύριε Χατζηνικολάου,
εσείς που θα βάζατε, όχι ένα λεπτό, γιατί η κριτική είναι εύκολη, κύριε Σκουρλέτη, πού θα βάζατε τον πήχη εσείς λοιπόν?
Θα σας πω λοιπόν, δεν θα το έβαζα στο 1-200 από τον πατέρα, 1-200 από τη μητέρα ακίνητης περιουσίας με εμπορικές τιμές, γιατί το 800.000 αντικειμενικές μπορεί να είναι και 1-200 και 1,5 μπορεί.
Ωραία, πού θα το βάζατε?
Δεν θα το έβαζα λοιπόν αυτή η μεταβίβαση ή αντίστοιχα ενός εταιρικού μεριδίου να μην βαρύνεται ούτε κατελάχιστον, ούτε κατελάχιστον, όταν το 13% αυτή τη στιγμή του κόσμου στην Ελλάδα μόλις διαθέτει το 13,5% διαθέτει ακίνητα αντικειμενικής αξίας πάνω από 150.000 ευρώ. Υπήρχε λοιπόν αυτή τη στιγμή το αφορολόγητο στις γονικές παροχές που έφτανε μέχρι και 250.000 για παντρεμένους.
Λέτε ότι ήταν επαρκές? Λέτε ότι ήταν επαρκές?
Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε να ανέβει αν θεωρούσαμε 50.000, 80.000, 100.000, αλλά όχι αυτό το εξόφθαλμο, το προκλητικό, που αφορά προφανώς αυτούς που συναγελάζονται και συναντιόνται στα σαλόνια με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Περί αυτό πρόκειται. Σε μια στιγμή που στην παγκόσμια κοινότητα ξαναπαίνει το θέμα των ανισοτήτων και της φορολογίας του μεγάλου πλούτου, εμείς τι σήμα δίνουμε? Διότι γι' αυτό έγινε το μέτρο. Δεν έγινε για αυτούς που ήδη καλυπτόντουσαν.
Τώρα θέλω και μία φράση στην αιχμή που άφησε ο κύριος Κουλόγλου, ότι έπρεπε το θέμα του Πρωθυπουργού μιας κυβέρνησης συνεργασίας να μείνει ανοιχτό.
Προσωπική του άποψη του κυρίου Κούλογλου, τον άκουσα και βγήκε 2-3 φορές και προσπάθησε να αισθάνθηκε και ο ίδιος την ανάγκη να ανασκευάσει. Νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθούν οι όροι έτσι ώστε να υπάρξει μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μπορεί να βοηθηθεί, μπορεί να γίνει πράξη αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα ή εν πάση περιπτώσει είναι όσο δυνατόν πιο πολύ ενισχυμένο στις επόμενες εκλογές. Το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα πρόσωπο που ενώνει το σύνολο των δυνάμεων αλλά και των ψηφοφόρων ευρύτερα στον δικό μας το χώρο και δεν τίθεται σε καμιά περίπτωση κανένας είδους αμφισβήτησή του. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια εντελώς άστοχη αναφορά, εκτός βέβαια, επαναλαμβάνω, αν ο κύριος Κούλου μου θυμήθηκε τον δημοσιογραφικό του αυτό.
Μάλιστα.
Το οποίο βέβαια είναι ένα άλλο ζήτημα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουρλέτη. Ευχαριστώ,
καλά,
κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Γεια σας.
Real FM